Ika, Udo, Washington, D.C.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye puna sango na lokota la lingala utulu laka la Amerika wana Washington DC mbote na dino banso mpoko elamu mpeboye ibolamu na sango ya mokili lelo utu studio zomi na sambo utu studio 17 de la Voix de l'Amérique na sango ya mokili lelo tokolo vela mingi mingi makambo maye. Basimba mandoki na batoboki basali basili koboma batu ntuku sambo na ituka ya Ituri uto ebandela ya mubu eye société civile e Bwaki Mbela.
Biso basi tuzana bezwe ya kimia. Eloso ki toyoki ke ten komunote victime na kodeko ba yokani. Pona biso eze sengo paske te okende na babilanga la biso. Ba na biso toko tinda bangona zangi toko tambo la toke na ba marche peto zongi.
Na Kinshasa badokotolo bakambi ya mapitalo ya minene ya ngumba Kinshasa lokola mama ye mpenga ye mabazwi tumbu ya makasi mpe elongona bango badokotolo basusu elongona mafulume etumbu liye liuti na ministre ya mambi Maseli Bokolongono bwa nzoto ya ekolo Kongo Demokratiki bafundami koboya kotosa mai matali kosalisa basi ya mikumba mpote bazwa baswe ya ofele koboya kosalisa mwasi oyo ya mukumba esalaki eti mwasi oyo na babebe na ye bakufa.
Donc nous avons maladie infirmière Zawala pour nous soigner. Donc on l'a quitté à part que soigner pour couper cette affection parce que nous avons un état bien fait. Pas seulement dans la couronne à l'hôpital, mais surtout à la prise en charge, l'infirmière va négliger ma passion.
Na Norkivu, Kimia, Ezalistika, na Niragongo, Pe, Batu, Bazongeli, Misala, Iston, Isemwami, Akitaki, na Estika, Yambo, Pona, Bewa, Lingala. Nalinaka na biso na bozinto ya mokolo mwalelo toko zongela eteni ya mibale ya masulo na biso na ministre ya communication pe ya media ya ekolo Kongo Demokratiki. Patrick Mouye ya Katembo ya Zali kolobela misala ya gouvernement po na bosembo pe kinya na ekolo Kongo Demokratiki. Makambo maimanso toko lobela yango na mwantango kasi ya mpinza to yanda tolanda basango na biso na bokuse na Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba. Conseil ya sécurité ya ONU et Kebisi ete bitumba biye batomboki ba M23 bazali kosala na monyele ya ekolo Congo Démocratique bikoki kopanzana na etuka ya bitima minene pe ya kati ya Afrika. Baili kitalie ya bokingi ya ONU ba pamelaki lobiloleki na bokutani bosalamaki kati na bango moko bitumba bia M23 dinga dinga ya Goma uto mokolo mwasambu ya sanze ya mibale eye. Ba pamela kipe ba mbala isusu mangomba manso mabasimba mandoki mai mazali na ekolo Congo Demokratike lubaki conseil ya sécurité sima na masolo na ntoma ya Guyana Caroline Rodriguez Burkett uyo azali kukamba mbala eye likitalie ba conseil ya sécurité ya ONU ba singipe ete e ba yebanso bazali na bitumba biye batika mobulu pe batosa mibeko mia molongo ya makoki mamomoto pe bazungila masolo opo na buteli misi bitumba ba conseil ya sécurité bazungili kolobambala isusu ete bazali pona bonsomi lisanga pe bomoko ya ekolo Congo Démocratique. Lelo bitumba bikobi lisusu pene na sake kati na ngambo ya mampinga ma ekolo Congo Demokratika FRDC na babundi ya ba wazalendo na ngambo ya batomboki ba M23 ba ye Kinshasa efundi Rwanda kosunga bitumba biango bizali na kilometre mibale na sake na nzela ekendaka na Minova kuleka na Sasha na territoire ya Masisi na Nord Kivu. Nzokande UNICEF misala mia ONU mitali bana pe bisu susu e pameli na liyebisi ndenge ba sivili, ba nabaki, ba bomami mikulumiye, na ba bombe sika, ba tobake mabitumba bazali. Lubilo leki, bombo moko e betaki na mboka Zaina, pene na sake, ba kima bitumba, ba kima kibongo Zaina, sima na bombi yango, kino lubi, koleka bato zomi na mibale, ba kufaki na ba bomba pe, pene na zomi, ba zokaki na sake, pe na mugunga, Kati moko kati na Goma. Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre et ministre ya Bobatelier Kolo Congo démocratique et pays Baïma Mpinga ya Kala a Kundoli eti Monisco misalam ya ONU na Kolo Congo démocratique ezali kosala elongo na FRDC na Bitumba biye. Jean-Pierre Bemba a zongili susu lelo na Goma na Nord Kivu sima mobembo moye ya mposo moliki a lobi peli susu eti Monisco ezali na ngambo ya Kolo Congo démocratique lokola pe Sadek Lisangali ya Ntumbwa ya Bikulubi ya Afrika ya Nse eye ezali pe kubunda na ngambo ya FRDC. Abakisi iti mampinga masadek mazali kukuba kukuma mikulu miso alubi maluba maye tangu batubaike bazali utasuka ya mposo muliki kusala milulu ya kotele mela Moniskupe Bikulubi susu ya West na Kinshasa na kufundaka bango kupesa maboko na ikulu Wanda eye ezali kusunga M23 bakonzi ba Kolo Congo démocratique ba pameli mobulu moye pe ba petit sikutu ata ba kumbi tukutuku taxi tukutuku kokota na centre-ville ya Kinshasa. Misala mia sembo mia ekolo Itali milobi ete mizalite na makoki pona kosambisa ba sali babale ba ONU ba ye ba fundami kozanga kosala mosala na ndenge sengeli ya mbona Bitumba biye basimba manduki basalaki pona kuboma ntuma ya Italia na Kinshasa Luka Atanasio na 2021 mukano mwango ya bazuzi mosakoli mosakolami lelu na zuzi moko na Rome basali bango bazali basali ya pamba mabungisi mamolongo pona bilei eye ndako ya mosala na ngo ezalaka bongo na Rome bazali na immunité tope bobo Mbami Boba Sali ba ONU Nkondo Mtuma Lucas Atanasi Bumamaki na Mibu Zaki na Mibu Tuku Minei na Misato pe akufaki omokolo mwa Tuku Mibale na Mibale ya Sanza ya Mibale ya 2021 na Masasi ya Basima Mandoki Tango Mulongo mwa Mituka ya ONU azalaki na Kati Mukoyaki na Maboko mwa Basima Mandoki na Park National ya Virunga na Nord Kivu. Misala mitele misamaki lelo na Uvira na Sud Kivu na mbela ya nouvelle société civile congolaise po na kosenga bobongisami wa kilometre motoba ya nzela na ndelo kati na Burundi na ikulu Congo démocratique. Mokambi ya lingomba liye la société civile alobi bazali kosenga bakonzi ba etuka pe ngumba komona mpasi basali mibembo bazali komonaka na nzela yango. Basani ba Leopard ya Kolo Congo démocratique ba uti koyambama na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi lelo na Kinshasa sima na bouti na bango na Kana na Côte d'Ivoire ipai basukisi na molongo ya Minei. Félix Tshisekedi a pesaki bango lungunya pona bolakisi lungi ya malamu na Kana 2023 atako bazalaki na tango mingi te ya komilengeli a pesi bango pe lungunya na elembo balakisaki pona kotalisa na mokili ete bato bazali kukufa na ikulu Congo démocratique na Bitumba biye kasi molongo ezali koloba elokote.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Basimba Mandoki na Batomboki basili koboma baton tuku sambo na ituka ya Ituri uto e bandeli e ya mobu eye société civile Bwakimbela bolaina yango na Christine Abedito uto Bunia.
Bayi société civile batalisi ete ebele kati na batu tuku sambo baye babomami na batomboki na basimba mantuki na Ituri bazali bayi territoire ya Mambasa motalisi elongi na bango je donne losa apameli bobomi yango.
À l'intervalle du 1er janvier au 12 février 2024 nous avons arrêté
katikati ya sanza ya moko ti mikolo zomi na mibale ya sanza ya mibale na mobu eye totangi bobomi ya bato na batomboki pe lisanga ya basimba mandoki awana etuka ya Ituri tuku sambo na kati na bango ba mibali basi mpe bana mike kobakisa pe ba mondele mboka. kasi ebele ya bato baibabo mamaki zomi na mwambe ezalaki nde na Mambasa na sheferi ya Babila Babombi.
Nzoka nde bayi societe civile bandimi boyokani kati ya basimba manduki kodeko na bayi kabila mitano bayi babengami kozala victime ya bobomi ya kodeko. Bosangani boye botindi bango kote ya bayi mboka na basimba manduki misusu bayi bazwi na nute mokano ya kotika Bobomi. Je donne losa à Zongili Soussou.
Toutefois, la coordination provinciale de la société civile force vive de
na maso wana biso bayi société civile tozali kopesa lokumu na bokasi oyo ezali komona na mikolo oyo pona koluka kimia na Ituri atako nano ekomi nyonso te sika boyi balisanga nyonso ya basimba mandoki ya Ituri basili kotia mikoloto mpona koluka kimia ya suka ezalaki lisanga autodefense Zaire na yango tozali kubasenga bazongela lisusu te koboma bayi mboka wana ekotia suka na mabe oyo ezalaki kosalema mikolo eleki ebele awa na etuka ya Ituri.
Ceci marque la fin de la loi des jungles qui a tant perduré à province de l'Ituri.
Mokambi ya basi na lingomba collectif de femmes de l'Ituri asengi na basimba manduki bado salikanisi bazwi ya boyokani kati na bango na botiki bitumba. Mama Marthe Deve asengi na basimba manduki bae bazali kokoba na bobomi batika yango. Toka makanisi ya Marthe Deve.
Biso basi tuzana bezwe ya kimia. Eloso ki toyo kike 5 communautés victimes na kodeko bayoka pona biso ezali sengo paske tokendela babilanga na biso bana biso tokotinda bango na zandu tokotambola tokena ba marché pe tozongi tolukaka mingi te tolukaka kaka bana nde babika tozwa ata moke mpona kolesa mwana me soki okei koluka na elanga ozongi te mpona biso basi eza douleur pe mingi mingi bato bazokufa na makambo ezaka basi ndenge boyokani bosinye ba engagement botika liberté ya bato kotambola po ata nombre ya bana na balabala ediminue badeplace oyo baza na basite pe bakende kotala pe bamboka na bango il faut ba groupe armé bo respecte ba engagement o bosalaki pe po bo malisusu te parce qu'à partir de janvier il est 12 février soki société civile a sali le bilan nombre ya bato oyo bakufi 70 ebele za bato bakokoki ko supporter ba famille na bango bato bakufi ezaki bato peut-être ba senya baza na kati to bakufi baza ba bato bazaki na ba responsabilité to tika makambo ya koboma na
bonya République démocratique du Congo Christine Abetito pona lolaka America.
Atondo mingi Christine Abedito.
Na Kinshasa okoliko na gazeu ya Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Na Kinshasa ba dokotolo ba kambi ya mapitalo ya minene ya engumba Kinshasa lokola mama ye mompenga liye mabazwi tumbu ya makasi mpe elongo na bango ba dokotolo ba susu elongo na mafulume etumbu liye liuti na ministre ya mambi matali bokolongo no bwanzoto ya ekolo Congo Demokratiki ba fundami ko boya kotosa mai matali kosalisa basi ya mikumba mpote bazwa ba soin ya ofele ko boya kosalisa mwasi oyo ya mokumba esalaki ete mwasi oyo na bana baye babale bakufa. Bolaina yango na Natali Sekaburu.
Mokano mwangu mozomi sima yaliwo yalifulume na kombo ya Anichi Dibi Mulumba mpe bebe wa ye. Ndeko mwasi oyo azalaki na zemi ya mposo tukumi baye na mwambe mpe akendaki na mapitalo mana mpamba te azalaki na mpasi kasi bayambaki ye malamu te batalaki ye kutu te. Peu comme ministre Mami Bokolongo no, Roger Kamba.
Et se présenter dans un premier hôpital qui n'avait pas qualité de garder une grossesse à risque, mais qui l'a gardé au bout de plusieurs jours, au-delà même de deux semaines, elle a été finalement transférée dans un hôpital public plus grand. Cet hôpital a refusé de recevoir cette jeune femme après plusieurs tours dans la ville entre différents hôpitaux. Cette jeune maman est revenue au plus grand hôpital où elle avait été transférée la première fois. Là, elle a fait toute une nuit sans avoir reçu des soins et sans secours. Après les efforts faits par son mari et sa famille, elle a ensuite été transférée dans un second hôpital public où, encore une fois, elle est restée plusieurs heures sans secours et sans soins. Au final, cette jeune maman est décédée plusieurs jours après avoir demandé le service de l'État. Cette situation est gravissime parce qu'on a perdu la vie d'une personne et d'un bébé.
Dokoto Okamba azume au canon ya kolongola ba dokoto ya mapitalo manampe minganga miso baye batalaki likambo ya mwasi wana oyo awe elongo na mwana waye mpe lisusu bokangi ya lopitalo Akram oyo ya limete salongo ministre ya sante akani mpe etumbu na ba service nyoso ya urgence eye ekoboya koyamba bakoni.
Désormais, tout le monde doit être au courant qu'il n'y aura plus de tolérance du fait que chacun fait son service en baissant la qualité. Il n'y aura plus du tout de tolérance pour les prestataires de soins qui refusent délibérément de donner des soins de santé aux personnes en détresse. Il est clair que ce comportement est assimilable à du sabotage de la vision du chef d'État. Voilà pourquoi est-ce que nous répétons encore que les services santé doivent être accessibles à tous les Congolais, surtout ceux qui sont en détresse.
Bosenga ya makasi bana mboka batali siete likambo litali mapitalo ya Kinshasa lisengeli mbula matari alandele yango malamu pamba te bato ebele batali kowa pona negligence ya minganga mpe mafulume toyoka bango.
Alors prise en charge na mboka na biso c'est foutu, c'est nul. Et là il faut à tala likambo à arranger nga meka ko corriger vraiment la ba médecin na ye na ba hôpital o azana bango en collaboration pour makambo esi la.
Tant on t'a maladie un infirmier zawala pour na ko soigner. Donc là qui fait à part que soigner faut qu'on paye ses affections parce que mutu ala a été à bien té. Passe au monde dans la corona à l'hôpital na biso surtout ba prise en charge ba infirmier ba médecin ba négliger ba patient. Tu imagines mutu ote le kiss la carte à poche naïe au lieu à tine en la pharmacie tout ça pour gagner mon don et ça bien été gouvernement batté à l'écamo et base dans la solution surtout pour la prise en charge et abattre bat pas au coup fort pour la licolo car la prise en charge négligence ma carte vraiment à ma carte à mot plutôt aux arbres à prise en charge
colonne à mon tango moye mon père samina ministre et à santé micro-miso ba maman tout coup sambo basali kowa na kobot en paix kati na ma botte en kama ba bébé misato basali kokufa. Nathalie Sekabuoro Simurabie, pour la VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro. Na Nord Kivu, Kimia Izali, Sika, na Niragongo, pe Bato, Bazongeli Misala, Fiston Ise Mwami, Akitaki, na Isika Yango, pour la VO Lingala.
Bote la bino ba ebozali kuna la bino kubiso na sika. Awa sika tozwa mi bongo na nzela oe benga mi Kilimanjoka. Nza bongo awa na kikumba na kikidwa na kikidwa. Kipa lwa bino ndongo wa nikuza ino ino bilo leki. Ba ite pa kete ba ndongo na imakati. Naba kukumba ama kwa. Oe benga sika. Manu kiba matali kore la sika. Bote nisa mi bote kumba kuzali na sika oyo. Yangote la sika. Ba imboka bako mosa misana bango lwa mu misano. Ba imboka mbingi awa ezana zando, bazali ko matakino na kibumba kuna bato mpamba zon bazan musika penza na awa esika likambo esengeli to isa abino eza ete na teritoire ya matisi bondongo nikikata bato mbogi ba mvantuwa na ba mapinga maikolo kongo demokratiki na ili sunge ba wazalendo bazali ko kudonga na kuna kati awa na Nyiragongo kimia ezongi wapite bongani ni bizima kuzongila. Kasi tuzali kumona ba imboka bazo kosala misala mabango lwa mozisa no. Tokozonga la pino pina pona sango tsu na tali na tali kambo. Tuzapo na nyaka ngo boye ba ete kimya ezongi sika. Bozali kumona simananga ba imboka bazali kosala misala mabango wendeza a ba imboka bazo kosala mabango bote ka makala ba mutsota sila na jabango. Elinyo lo bake kimya ezongi likambo ya mobani sabango. Tuzali sofa mokete bato mutiba bazo bazali bomo simakanya mwa okuna ezama musi ga awa pe na kilometre zomi nesika to zomi elo obangizate baimoka bazana na kimya misala nzali kosongela basali mibembo bazali kosala mibembo na bango na kimya elo okangusa baimboka ezana ngote tokosonga bino pona kopesa bino basango susu matondo mingi na bino bae banso bozali kolanda biso
matondo mingi fiston ise mwami bozali kolanda. Bozali kolanda lola kala Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo to kozongela eteni ya mibale ya masolo na biso na ministre ya communication pe ya media ya ekolo Congo Demokratiki. Patrick Muya ya Katembwe azali kolobela misala ya gouvernement mpo na bosembo pe kimia na ekolo Congo Demokratiki. Tolanda.
Ezali bongo tomoni na Beni na Nord Kivu kuna Jean-Pierre Lacroix akomi kuna oyoyo azali moko ya secrétaire général ya Nations Unies pona makambo etali kimia azali kuna na Nord Kivu kaka na ngonga wana gouvernement ya ekolo Congo démocratique esengi ete Monisco ekende bilan nini ministre Patrick Muyaya ozali kosala na misala ya Monisco lelo
na yali bosu fo yeba ke ko kende ya Monisco ba kongole pende ba sengango biso tozaki deja na plan ke Monisco ekende mais accélération ko kende na wango za ba kongole ne ba senga kango ya romona ke bazaki capable été ya ko protéger pe ko bundela bango pendant ke M23 ala ki wana pota mission na bango yango wana il faut wana za la principale liboso ndeko la croix c'est sûr aye kota la niveau ya évolution parce que tout ça la ki na bango programme tolobaki ki fo ba kende ya tour autonomi bakenene tolba na lopoto de manière organisée, structurée. Et za la teka neti moni bokabwani za te to beneti to bengani bango neti non. Toni bakene na kimia, bayaki basali misala, balakisa ki obakokai ko sala le bakokaki te bakenaki. Yami bale, tolobi te ke Monusco na pendant 20 ans on basala ki nyonso mabe. Tozalaki na ba progrès to konesaki me kasi awa na makambo ya M23 to mona ki penza ke bakoka kite population koma ki ko attaquer site na bango alors bango baye pona ko restaurer sécurité bakoki ko koma problème à sécurité pona bisote yango to yokanaki ce qui est bien c'est que bakondi na bango na New York ba comprenda ki pe makambo tozaki koloba ba sali pe lelo o to bengi résolution tozo kende na bango malembe malembe bakobima na Sud Kivu bakobima na Nord Kivu pi babimi na Bunia batiki biso biso moko malembe malembe tokotinda basoda o ya biso bapolisio ya biso to banda koprotege bapopulation ya biso
ezali ndenge wana kasi tomoni peut-être boyokanaki malamu te na ebandeli na oyo etali manaka oyoyo esengelaki na misala nde mosengela ekosala na Monisco gouvernement congolais na Monisco parce que sikoyo bango bakei tozomona bokenge ezali te na bisika ebele lokola na kwa mutu lokola na badet bazali
kubundu d'abord na kwa mutu Monisco azala kate ba oyetali ba ADF il faut koyeba ke ba ADF to kombata rabango na bande kuna biso Uganda parce que ba ADF c'est un mouvement moko originaire de l'Uganda et il faut koyeba ke na bitumba wana to zuipe ba progrès bele kasi bato bazara terroriste ba sala ka ba oto bengi to kyo benga na lopoto ba acte de terreur wana l'air ba sala kango basala ngo pe mingi na kanda l'air ba monique ba beta mingi parce que na ba ogande to saki ba progrès bele to ataka ba sita bango bela ba formation to kanga ba kondina bango pe ebele ba misusu pe ba kufa lelo bango basala ka mingi mingi ezala ka ba action ba ganeti ba action de clan ba bomi boye na ba réseaux sociaux ndenge ezala ka ba kabole ngo mingi mingi o il faut ko yeba ne ko nga yantu nde ko Antoine c'est que biso stratégie ali bosse za mapinga na biso toza investir na mapinga na biso po mapinga na biso ezala na makoki tope na makasi ya ko defendre ba kongole bisika nyonso bazali awa na lobi mapinga na sangisi pe police na kati
osangisi pe police na kati mena ngonga oyo tozolo baboye bato ebele baza kokufa omo na lokola ba mapinga na biso ezali kokoma bisika bango bazali ko perdre ba vite bazo perdre biloko na bango na tutala bongo bisika ba mobondo bazali koboma bato tozo komona
kasi makamba mabondo tolobaki awa lelo c'est sûr que c'est évident que Batouba ok continue à couper. Mais on était à qui calater parce que la situation a été prise en charge, armée à qui déployée sur place, bah comment qu'on l'a dénoncé au quotidien. baka isolé to be baka dérapage oki ko zala mais il faut voyer baki awa gouvernement au salanion ce sont isakinya na parti wana ambo
to suti sa mon ke likambo oyo yo na likambo ya bakulu na namoni gouvernement sali quand même moi forme kasi pona ko kitisa kulu na ekolo na Kinshasa pe na bisika nyo so tuna ekolo
ngana lobaki na mikolo eleki ke to ko décoloniser neti bandalungwa parce que moni babilenge wana ceux qui t'ont joué ma coquille à côté de sa bangon à ma programme tenait à ma service national, ma coma utile pour la moka, ils deviennent un problème de sécurité. Yango, tout travail à ka, ou tout soutenir à ka, pebiso ba initiative ou police et zoaka. En tout cas, à travers le ministère intérieur, pour na ba action dissuasive. Ba wana nyon so baza ba criminel, en tout cas, il faut ba répondre na ba acte na mango. Yango, ça, important na ba para, tope na ba boti, ba contrôle à ba na mango. Ba na anape ceux qui ont yébi ke, ozana musalate moyen a roluka elo muso a musala na vie ezali ke kozwa machete ko kende ko bomaka batu ke nokosala ba criminalité et oyo nyon so ko continuer ko sala ba biloko a mabe a kokuta nana l'état na nzela na e pe biso to ko soutenir yango ata mukete place ya kuluna ezana prison parce que oyo sala ki kuluna lexika zo sala mabe oyo biso to lingi eza kokolisa bana na biso na Kenya. Soki kokose zali problème à formation zali tokozwa to tini na ba service national ngayo na lo bananga na za mopona ya banda bakuluna oyo biso tozaki kokutana bango ti lelo se tokutana mo na za kuluna osololi nae ozongisi kelasi se boke na banda bo tout neza ebele otozongisa bango kelasi pe ba vie na bango lelo changea mais ba o ba continue ka kozana bana mobulu ba o ana place na bango za na boloko
place na bango ezali na boloko tokomi na suka ya masolo na biso ministre Muyaya tomoni ozali mokambi monene ya makambo nyonso tu matali ba media ya leta lokola radio lokola television lokola ba journaux kasi toza komona ke bandeko na biso yo bapandisa ngo baza kosala kuna baza vraiment na ba condition malamu te bazali konyoko ama baza kokelela mingi makanisi nole ezali nini pona kochanger
boni condition il faut koye bandeko na ngai ke situation ba media eza situation o eza musika te na situation generale amboka situation generale amboka eza na kokoso mingi kasi biso comme ministre à communication toujours ça la réforme autoconni pour assurer pe viabilité économique ya ba media mais ba media ngo baza combien man publicitaire eza combien parce que publicité ne ça la ka ba media ba jani solo yango to banda ki processus ya salubrité médiatique ou ici liko tuna monté to continue ko sala to banda ki pe processus to ben ya modernisation ya ba media public ni ti ba RTNC ni ti ba CP ba Renatelsat pour ta pour s'assurer que ba media na niveau ala pe baza compétitif rapport à ma média et puis tu yébi que situation il y a moutou hein il y a moutou il y a journaliste et sa situation à l'ibosse faut rolander là il y a un peu total et la canaba comité neti ba ou ya ba RTNC en fonction à ma coquille en boucle à tout dans le temps là pour s'assurer que n'de quoi sali moussala a jupé ou et sengili a joie na sima moussala nae et sa moussala ou trop continuer donc espérer kaka mboke banda pour prospérer économiquement to kende liboso yango ne pe ko sala ke to ko dégager ba moyen ko quitter ba journaliste
matondo mingi ministre Patrick Muyaya ya kona ngonga na yo zui ya koleka ara lolaka la Amerika pe na ko pesa mi liano na mituna na biso
ngape na tondo merci
Eteni ya mibale ya listolo na biso na ministre Patrick Muyaya nde esukisi sango ya mukililelo matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala tolobela kimingi mingi basimba mandoki na batomboki basili koboma batu ntuku sambo na etuka ya Ituri uto ebandela ya mubu eye societe civili e bete bwakimbela mpona yango tolobela kipeli susu kimia Uyo ezongi la Nord Kivu sika na Niragongo pe bato bazongeli misala na bango Fiston Isemwami azongela kibiso o makambo o mana epi tolobela kipe lisusu na Kinshasa badokotolo bakambi ya mapitalo ya minene ya ingumba Kinshasa lokola mama yemo mpe Ngaliema bazwaki etumbu ya makasi mpe elongo na bango badokotolo basusu elongo na mafulume etumbu liye ewuti na ministro ya mambi Tali bokulongo no bwanzoto ya ikolo Kongo demokratiki badokotolo ye bafundami kosala nini bafundami kotosa maye matali kosalisa basi ya mikumba pote bazwa baswen ya ofelete Matondo mingi na baye bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi Leonel Gaima mpe Chang Xiao Jiang tika la malamu nde tukutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba Wuto Lolaka la Amerika boko kipe kolanda basangola biso lisusu na site internet na biso website voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso Facebook, Instagram na X, boutique à la malam.